Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobro večer vam, dobro večer pa tudi poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Še vedno imam nekako v ušesih najin zadnji pogovor pred 14 dnevi, ko smo se pogovarjala o preganjanjih v svetu zaradi vere in pa tudi seveda zaradi o preganjanju kristjanov. In sem že hotel zadnjič vprašati, kako pa je z nami kristjani? Ali imamo danes pojave, da pravzaprav tudi kristjani preganjamo druge pripadnike vere, drugačne vere, kot smo mi? Dobro, v zgodovini krščanstva žal imamo te grde madeže, ampak mislim, da zadnjih 100-200 let kaj takega ne moremo reči, da bi bili kristjani preganjavci drugih veroizpovedi.
Ja, v zadnjem času gotovo kaj takšnega iščem po spominu, pa po zemljevidu ne poznam. Pa tudi glede zgodovine bi se bilo dobro malo pogovoriti, ne, ker se mi zelo veliko trkamo na prsa, pa se mi zdi, da nismo mi nič bolj bili ustvarjalni na tem področju, kakor so drugot po svetu, druga verstva bila glede takšnega ali drugačnega zatiranja drugače verujočih. No, poglejte, če pogledamo katoliško cerkev, njen razvoj v zadnjih stoletjih, lahko vidimo to, ne, da pravzaprav je izgubljala politični vpliv oziroma razen v papeški državi tudi nikoli ni imela cerkev kot taka kakšne politične oblasti. Da je seveda vplivala na politično oblast, to vse drži. Da jo je po drugi strani, ne samo v modernih časih, ampak tudi v srednjem veku, oblast preganjala, je dovolj znano. Vzamte ga Tomaža Mora, ne? Vzamte vrsto drugih, ki so vendarle bili preganjeni zaradi tega, ker so bili katoličani. Oblast ima svojo logiko, svoje potrebe in si poskuša podrediti vero. In zato je do vere ali naklonjena, če pa se verski voditelj ne uklonijo, potem pa ni več naklonjena in jih začne preganjati. A ne? Se pravi, imamo oboje ves čas v zgodovini. No, in od novega veka naprej je pa gotovo, da je imela cerkev zelo malo možnosti, da bi vplivala kaj veliko na preganjanje kogar koli. Vidite, če so izganjanje protestantov iz katoliških dežel, če je bilo mogoče, je to bila politična odločitev, ker je pač oblast hotela imeti za državno vero katoliško in je druge izgnala. Protestantske dežele in knezi so pa preganjali in izganjali tako katoličane, kot tudi tiste protestante, ki niso bili luterani, če so bili luterani na oblasti, ali če niso bili kalvinci, če so bili kalvinci na oblasti. In tako je pravzaprav, vidite, nastala Amerika. V Ameriko so bežale protestantske sekte, ki so jih preganjali protestanti, ne katoličani. In zato so ameriške sekte se potem zbrale, so se odločile, bomo naredile državo, v kateri ne bo državne religije, ne bo državne cerkve, ker so imele zelo slabe izkušnje iz protestantske Evrope, kjer je bila državna cerkev in je še danes v nekaterih evropskih državah protestantskih državna cerkev. A ne? No, in medtem, ko vidite, ameriška ustava govori o Bogu, Amerika ni ločena od Boga. V Ameriki ste ločena samo cerkev in država, Bog pa je tisti, na katerega se ameriška država opira in je v prvem členu ustave, ga imate na dolarju, ga imate povsod, zato God bless Amerika ali pa Clinton v Sloveniji, God bless Slovenija. Seveda niso prevedli, da je rekel, naj Bog blagoslovi Slovenijo, ampak vendarle, za njih je, za politike tudi je posebno normalno govoriti o Bogu, ne bodo pa govorili o tej ali oni cerkvi. Torej imamo tukaj, vidite, že različne modele, bi lahko rekli, eden je katoliški, kjer se poudarja zadnjih 100 let, pa še več, ta stroga ločitev, eno je državna, politična sfera, drugo je verska ali tudi civilna sfera, katere del je versko področje. Pri protestantih se to med seboj marsikje še meša, predvsem pa je ta mešanca med vero krščansko in državo v pravoslavju. Tam je pa to zelo močno. Poglejte, po padcu komunizma, kaj se dogaja v Rusiji? Ja, ruska cerkev je dobila na veljavi. Postala je zopet del vodstvenih struktur, vključno političnih. V vseh ustanovah boste našli ali škofe ali državnih ustanovah, škofe ali duhovnike. Predsednik države Medvedev, vlade, Putin, se srečuje z patriarhom, pa se ne pokloni patriarh njim, oni se poklonijo patriarhu. A ne? Zdajle, te dni, za božično darilo je Putin vrnil patriarhu en čudovito obnovljen samostan v Moskvi. A veste, ruska pravoslavna cerkev je dobila vso premoženje nazaj in se na to nihče v Rusiji ni spotaknil. Rusom, pravoslavcem se zdi normalno, da je država naklonjena njihovi cerkvi. Enako bomo videli seveda v Romuniji, Bolgariji, Srbiji. Poglejte, ko je patriarh Pavle umrl, je bilo 3 dni državno žalovanje. Je lepo vas prosim, rajnega nadškofa Šusterja, so tako vsi kovali v zvezde, seveda upravičeno, ampak razen pogrebne maše na odprtem, da se je lahko udeležilo veliko ljudi, ni bilo ni česar. Se pravi, to je občina pač dala dovoljenje za javni shod, tam nekaj tisto Pogačarjev trg ali kaj. A ne? Ja, lepo vas prosim, ne, poglejte to, sam primerjajte, ne, pa boste videli, kakšni so odnosi. In gotovo je nadškof Šušter kot voditelj krajevne cerkve v enakem rangu, kot je voditelj srbske krajevne cerkve, torej patriarh Pavle. In pri nas 1 ure za to ni bilo proste, ali 1 ure državnega žalovanja. Skratka, vidimo tukaj, ne, kako se drugače obnaša država in kako so drugače urejeni odnosi med cerkvijo in državo, ali v katoliških državah, deželah, ali v protestantskih, ali v pravoslavnih. No in zdaj, če bi takole lahko rekel, a je tukaj v teh deželah kje kakšna diskriminacija, veste, v Rusiji dejansko je, v tem smislu, da država favorizira, mislim, da 5 religij, ki jih ima za avtohtone. In sicer seveda najprej je to pravoslavna ruska cerkev, potem so to budisti, tam nekje na jugu so, potem so to muslimani, katere sta pa 2 drugi, se pa zdaj ne spomnim. Vsekakor, katoliška cerkev, ki je na teh ozemljih že stoletja, nima enakih pravic, kot imajo omenjene verske skupnosti, in naprimer duhovniki, ki so tam tujci, morajo vsako leto obnavljati posebno dovoljenje, da lahko naprej delajo, in bo treba čakati več let, da bo to dovoljenje se potem podaljšalo na takšno dobo, da ga ne bo treba vsako leto obnavljati. V tem smislu bi rekel, bi lahko govorili, a ne, če primerjamo z slovensko zakonodajo, o neki diskriminaciji, ampak meni se zdi ta ureditev na konc koncev čisto pametna in se mi slovenska ne zdi najbolj pametna. Poglejte, zato slovenska zakonodaja je celo taka, da nekdo kot verski voditelj dobi slovensko državljanstvo, pa se od njega ne zahteva, da bi naprimer znal slovensko. A ne? In imate vi kake vzhodnjaške verske voditelje, ne v narekovajih, za katere vedno treba imeti prevajalca. Ne? In ker je slovenski državljan, ima meni, da celo pravica do prevajalca. A to niso resne stvari. A veste, verska skupnost ta, ne, recimo pa šteje 15 članov, če. Ne? Skratka, so zakonodaje, ki so, rečemo, na tem področju bolj previdne, so pa take razpoščene, kaj je slovenska, ki bojo pač vse naredili, da minirajo dosedanjo slovensko nacionalno kulturno identiteto in zgodovino.
Minirajo celotno slovensko dediščino, ki je pa seveda prežeta s krščanstvom, še posebej s katoliško vero.
Ja, to je to.
Ampak v svetu, kot sva rekla, dan danes ni nobenega primera, da bi pravzaprav kristijani bili tisti, ki bi preganjali pripadnike drugih ver.
No, jaz tega ne vidim.
Kot sva zadnjič govorila o primeri, kako muslimani preganjajo in tudi so, ne samo preganjajo, tudi mučijo in
naprimer,
tudi ubijajo.
Naprimer, nimamo podobnega primera, da bi kakšna krščanska skupina napadla nekrščansko versko skupnost.
Niti jih sekt, kaj ne?
Ni poznano. Potem, če mislim, država nikjer v imenu krščanstva ne zatira nikogar in denimo, da bi se to zgodilo, takoj bi se oglasil domači škof, pa bi rekel, to se ne sme delati v krščanskem imenu, predsednik ne predstavlja krščanstva, oziroma krščansko, katoliško cerkev, tukaj jaz predstavljam imeno katolištva, vi ne morate nikogar zatirati. Oglasil bi se Rim, mogoče celo papež, če bi to bilo bolj vidno, a ne? In pa, če bi to bilo pa v anglikanskem svetu, bi se ravno tako oglasili anglikanci oziroma kakšni drugi protestanti. A ne, tukaj nimate takih primerov.
Torej, čeprav ni teh primerov, pa je vendarle vedno znova krščanstvo in še posebej katoliška cerkev deležna tega očitka, kako krvoločna, kako krivična je. Še posebej v našem slovenskem prostoru poslušamo nenehoma te očitke, kako grda je katoliška cerkev.
No, rečemo netolerantna. No, zdaj pogledajte, tisti, ki nam to očitajo. So bili do leta 89, 90, 91, ko so bile pol, rečemo temu, demokratične spremembe. Lejte, oni so navijali, podpirali, pospeševali totalitarni režim. Vsi ti ljudje se niso enkrat oglasili v obrambo preganjenih kristijanov, katoličanov v Sloveniji oziroma vernikov v Jugoslaviji. Bili so prepričani, da je nekaj najbolj naprednega, če zatiramo vernike in odpravimo vero. To je njihova doktrina, to je njihova dogma. Lejte, ti isti ljudje, ki so bili netolerantni, nasilni, celo jugoslovansko ustavo in zakone so kršili, ker po ustavi in zakonih smo bili enakopravni, tudi verniki, z neverniki. No, in ti isti ljudje danes govorijo, da je cerkev nestrpna. Naj povem, v slovenščino je bil že leta 66 preveden dokument o verski svobodi, dokument drugega Vatikanskega koncila, kjer katoliška cerkev, prva med cerkvami, prva med vsemi religijami na svetu, izjavlja s posebno slovesno izjavo, da je človekovo dostojanstvo utemeljeno v tem, da je Božji otrok in da ga je treba spoštovati. Zagovarja versko svobodo, zagovarja nediskriminacijo vernikov, ne glede na versko prepričanje ali ideološko prepričanje. Lejte, ta dokument od leta 1966 kroži po katoliških krogih v Sloveniji. Ga beremo, ga študiramo, ga poznamo. Vse do 1991, lahko rečemo, se pravi, koliko to pride?
35 let.
Ja, ali 25.
25 let.
Se pravi, 25 let, ko imamo v slovenščini katoličani dokument, ki zagovarja človekovo dostojanstvo, pravice in versko svobodo, 25 let še naprej, napredni levičarji zatirajo katoličane. Pol pa postanemo demokratični, pa začnejo ti isti ljudje vpit, katoličani so nestrpni. Zakaj so katoličani nestrpni? Zato, ker hočejo v demokraciji enake pravice, kot jih imajo leverni, ker če nimajo enakih pravic, potem pač to ni demokracija in ni pravna država. In vidite, neverne tega ne morejo sprejeti. Ne rečem vsi, ampak tisti militantni, teh pa ni malo v Sloveniji.
In tudi ti so najbolj glasni,
ja,
in
seveda,
vlečejo na seboj druge.
No, to sem vam zdaj dal en primer pri nas. Zdaj pa morate vedeti, za deklaracijo o človekovih pravicah, je Pij 12. papež njeno izdelavo absolutno podprl. Janez 23. je izdal okrožnico Mir ljudem na zemlji, kjer odločno podpre, zagovarja vse te človekove pravice, ki so v deklaraciji Združenih narodov o splošne deklaraciji o človekovi svobodi. Jugoslavija jo ni podpisala, socialistične države jo niso podpisale, jo niso sprejele, so se proti nej borile. A veste, moramo biti le tukaj pošteni pa do dejstev in s tem tudi do resnice. Ateiste zelo moti verska svoboda. Ne vse, ampak večino. In tam, kjer so ateisti na oblasti, tam ni, ne samo, da ni nobene verske svobode, tam ni nobenega idejnega pluralizma. Pokažite mi eno ateistično državo, kjer je to bilo. In lejte, Evropa, ki vedno bolj sprejema ta sekularni fundamentalizem, laični fundamentalizem, vedno bolj zahteva enotno, poenoteno, uniformirano mišljenje. Vedno bolj. In to delajo kako? S tako imenovano politično korektnostjo. To smeš reči, tega pa ne smeš reči. Vse je že predpisano. No, če pa zdaj pogledamo v zgodovino, ne boste rekli, se ste že rekli, ne, so temne lise, je krščanstvo preganjalo drugače misleče. Pa vedite, kak primer bomo poskušala ga osvetliti.
No, marsikaj je bilo največkrat se dobi cerkev učitek in kristijani križarske vojne.
Ja,
no, to imamo kar naprej na tapeti.
Ja, no pa vzama križarske vojne. Zdaj si pa vi predstavljajte, da bi se Evropa ne združila proti arabskemu islamskemu cesarstvu, ki je strahovito prodiralo in napadalo, Če se mu ne bi postavila obran, ali bi Evropa spokdaj obstajala? To je prvo. Ali bi imeli čudovite gotske katedrale, Notre Dame de Paris, Chartres? Seveda jih ne bi. Ali bi imeli ves ta napredek, ki ga imamo? Poglejte islamske dežele, ne bi ga torej imeli. Da ne bo rekel, da delam krivico, v mislih imam muslimana, Medeba. Medeb pravi tole. Islam je okostenel. On, muslimani niso sposobni česar iznajti. In tako je od 10. stoletja naprej. To pravi Medeb, musliman, ki hoče islam reformirati. Pravi, edino, kar smo sposobni, je, da se naučimo upravljati s tehnologijo, ki jo izdelajo zahodnjaki. Znamo voziti avione, ampak jih ne uporabljamo za to, kar so avioni narejeni, ampak za to, da podiramo nebotičnike z njimi. To pravi Medeb. Je musliman, tako da vam ga citiram, da noter rekel, zdaj je pa ocvirt nekaj proti muslimanov ali pa islamov. Zakaj to povem? Lejte, križarske vojske so bile v bistvu pohodi, ne? So bili najprej obrambne narave. Kaj se je dogajalo? Ja, muslimani niso več pustili romat v svete kraje, oziroma so romarje ropali in pobijali. Niso zagotavljale oblasti varnosti romarjem. Že taket je bilo pa načelo, da je treba na svojem teritoriju vsaka oblast mora zagotavljati varnost. Če je ne zagotavlja, jo je treba spostaviti od zunaj. To se je dogajalo v tistem času. To je eno. Drugo, Arabci, muslimani so napadli svetega Jakoba v Komposteli. In cela Evropa je tja romala, pa naenkrat ni mogla več. In so rekli, tako pa ne gre. In so se zbrali evropski knezi in so šli osvoboditi najprej Kompostelo. No, potem je pa sveja papež pozval ljudje boljši, pa vidite, da ne moram več v sveto deželo, dajmo osvoboditi še sveto deželo. No in tako je prišel do prvega pohoda za osvoboditev svete dežele. Lejte, to ni bila nobena osvajalna vojna. Šlo je za boj proti okupatorju. Drugič, to ni bila nobena verska vojna, niso šli širiti krščanstva, ampak zagotavljati varno pot do svetih krajev. V slovenščini imate knjigo Islam in Evropa. Napisal je Carlo Cardini. Ta knjiga je išla v zbirki Delajmo Evropo. Se pravi, v zbirki, ki je prevedena v vse slovenske jezike. Najboljši zgodovinari, poznavalci, vsi tisti, ki so navdušeni za Evropo. Zato je tudi zbirka Delajmo Evropo. V tej zbirki Cardini govori o teh odnosih in pokaže, da tako imenovane križarske vojne niso vojne za širjenje krščanstva, ampak je to čas, ko se je krščanska Evropa toliko postavila na noge, da se je lahko začela braniti pred napadalnimi muslimani. In to je bil tudi čas, kar Cardini zelo dobro počrta in pokaže, ko se je razcvetela trgovina, ni šlo samo za vojno, ampak je začela cveteti tudi trgovina osredosebno zaradi tega, med nekaterimi islamskimi deželami in kršanskimi, naprimer Benetke in Egipt. A ne? Potem, pogledajte, to je bil čas, to ni bil temni srednji vek, ko pravijo tisti, ki imajo temo v glavi, pač temo neznanja, ne? In predsotkov. Takrat so ustanovljene prve univerze. Cerkev je začela ustanavljati univerze. In to je začetek potem evropske znanosti, razvoja in vsega tega, kar imamo danes. To vam pa pokaže en drug zgodovinar, ki je sicer bil dolgo komunist, je tudi ateist, Jacques Le Goff, in v tej isti zbirki Delajmo Evropo je izšla njegova knjiga ali je Evropa rojena v srednjem veku. In on v tej knjigi pokaže, da Evropa takšna kot je danes, je v jedru, v zasnovi skonstruirana, narejena, ustvarjena v srednjem veku. In ravno on je tisti, ki pravi, govoriti o srednjem veku, kot temnem, ne, pomeni, da si popoln ignorant, idiot. To so njegove besede. Ljudje, ki hoče te stvari vedeti, pa preveriti, naj vzamejo te knjige v roke, zdaj jih imajo v slovenščini. Naj še omenim, Režim Pernu, Nehajmo že enkrat s tem srednjim vekom, je naslov njene knjige. To je velika poznavalka srednjega veka, krasno tudi piše, posebej žensko vprašanje obdela. Ne? Ja, tam vidite, kakšno svobodo so ženske imele, pa možnosti v srednjem veku, ki je pol novi vek pravzaprav jim to vzel. Zato, gledajte, no, še kmečke punti, da jih omenim. Zakaj so se pa borili? Za kake nove pravice? Ne. Za staro pravdo. Ker so prej v srednjem veku imeli več pravic, kakor pa v novoveški državi. Razsvetljeni vladari so jim vzeli vse njihove pravice in zato so se bunili. Hoteli so nazaj dobiti, kar so imeli. Ne. Pridobljene pravice so bile vzete. A vidite, mi pa slikamo ta srednji vek kot ne vem kakšen bav. Pa še eno stvar. To je pa Jacques Ellul. To je pa velik strokovnjak za evropske inštitucije. Zgodovinar tudi. On je bil pa protestant. Zelo veren, globok mesec. To je bil tak vsestranski. No in on pravi, ja, islam je veliko prinesel. Islam je veliko ustvaril. To mu moramo priznati. In to ni nič težko priznati na koncu konca. A veste, kar komu gre. Prav, ampak mi smo tako negativni do sebe, da si pa domišljamo, da smo pa vse zlo na svetu, mi Evropejci, izmislili, mi kristjani. Prav, pa ni res. Kje je evropska vladajoča elita v 11. stoletju dobila idejo, da bi se začeli braniti na krščanski podlagi. Ker prej se je vsak germanski, frankovski, ne vem kakšen, saški vladar, ne, boril za svoje pleme. Pa so pa rekli, zdaj se bom pa borili za vero. Prav, kje so oni to idejo pobrali? A so sami bili tak brihni, da so jo znajdli? Ali so jo kje našli? Prav, ne. Niso jo sami iznašli. Posnemali so izjemno uspešno islamsko arabsko cesarstvo. Abasidi na vzhodu, Umajadi v Španiji, so vsako vojno imenovali džihad. To je vojna za islam. In v imenu tega džihada so osvajali in so uspešno osvajali. In potem so pa Evropejci rekli, poglej, tam so, eni so Arabci, eni so Berberi, eni so ne vem kaj še. Oni bi se med seboj morali tepst. Ampak se ne, zakaj se pa ne? Ja, ker jih povezuje islam. Ja, kaj pa imamo Franki, pa Germani, pa Longobardi skupnega? Kaj bi pa mi naredili, da se ne bomo med seboj tepli, ampak da bomo povezani? Ja, imamo pa krščanstvo. Lej, tako, bomo pa tako naredili kot muslimani. A veste, in tako se je ob islamskem zgledu pojavila tudi ideja, ja, se bomo pa tudi mi za vero postavili. Se bomo pa mi tudi v imenu te vere, naše vere, branili pred muslimani. Jacques Ellul, ne, pravi, vidite, tako je do tega prišlo. To pa tudi moramo priznati, da smo se takih reči naučili od muslimanov. Pa pravi Jacques Ellul še nekaj, je se rekel zelo veren protestant, je rekel, nikakor ne smemo zdaj mi tega odobravati. Kristijani ne bi smeli tega slabega zgleda prevzeti od muslimanov. Prav to ne more biti zgovor, da nismo mi odgovorni za to, da smo vero uporabili tudi, da se borimo in branimo, ampak to pa le moramo priznati, da smo tudi to idejo vzeli od Arabcev, tako kot smo od njih vzeli tudi arabske številke. Ja.
Gospod profesor, našteli ste kar nekaj avtorjev svetovno znanih, katerih dela so celo v slovenščini. Zakaj pa vsa ta dela ne poznajo slovenski zgodovinarji in še posebej tako imenovani sociologi religije, ker pravzaprav študentom in tudi preko medijev trosijo ene niste polresnice, predsotke in tako dalje?
Ja, poglejte, naj vam povem. Zadnjič na praznik 26. so dali
To na praznik svetega Štefana, mislite?
Državni praznik.
Dan samostojnosti.
Ja, in enotnosti. Ne? So dal intervjuje mladine srednje šolcev. Kakšen praznik danes obhajamo državni? Jo, ne vem. Jo, a ni nekaj v zvezi z... Kaj je že bilo takrat v Jugoslaviji? Pa takole so odgovarjali. Dali so ene 6-7 mladenki in mladeničev, srednje šolcev in nihče ni vedel, kakšen praznik praznuje slovenska država. Potem so pa vprašali profesorja zgodovine, če on lahko razloži, kako to, da srednje šolci ne vedo, da je praznik samostojnosti in enotnosti, neodvisnosti in enotnosti, kakorkoli že, a ne? In pravi, ja, razumljivo, da oni tega ne morajo vedeti. To je bilo pred 19 leti, oni še niso bili takrat rojeni. Ja, lepo vas prosim, pa to reče zgodovina, profesor zgodovine. Tega bi bilo treba takoj mu vzeti dovoljenje za poučevanje, kaj svem, pa naj bo hišnik, naj radiatorje popravlja v šoli. Ne pa uči zgodovine, ja. A to se pravi, da potem, na primer, čist najbolj butasto rečem, greš po Ljubljani, je tam neki trg francoske revolucije, ne, bodmo levičari, trg francoske revolucije, pa z neki obelisk, kaj je tam, in mladim to seveda ni treba vedeti, ker take to niso živeli. Da ne govorimo o kaki karantani, na primer, pa gosposvetskem polju, pa o drugih rečeh z naše zgodovine, ni treba vedeti. Ja, zakaj pa morajo vedeti za brižinske spomenike? Vse niso oni napisali. A veste? Zakaj pa morajo vedeti za Cankarja? Vse ga niso srečali na ulici, vse ni njihov sosed, z njim niso tudi nič pil, pa z njim si niso dopisovali. Zakaj bi pa zdaj gledali v tiste njegove spise, ki so gotov zasebni, se piše gor Cankar Ivan, ne piše Drago Cvirk, ne? Zakaj bo zdaj Drago Cvirk bral tisto, kar je napisal Ivan Cankar, če mi on ni dal dovoljenje, na primer? Mislim, popolnoma nor odgovor je, zakaj, koliko pa civilizacija pa človeštvo obstalo, s tem, da je gojilo spomin, zakaj pa imamo toliko arhivov, zakaj pa imamo knjižnice, potem pa je zgodovina reče, učitelj zgodovine, ja, otroci ne morejo vedeti, kaj je to za en praznik danes, ker jih pred 20 leti še ni bilo na svetu. Jahodirje mogoče tudi niso videli svoje stara mame, ker je prej umrla, pa mogoče vejo, da je Francka, pa da je bila dobra žena, pa da se jo mamo hvaležno spominja, pa da jo večkrat omenja. A veste, to je odgovor na vaše vprašanje, zakaj v Sloveniji ljudje ne poznajo zgodovine, zakaj je toliko predsotkov, ravno tudi proti cerkvi, proti krščanstvu, zakaj je taka nevednost. Je zato, ko je tak šolski sistem in ker so med učitelji torej že tudi taki, ki rečejo, ja, sej mu ni treba vedeti, kateri ti živel.
In tega se ne brž zabat za
prihodnost. Ja, seveda, to se je zabat, kaj pa?
Ker se uničujejo spomini, kot ste rekli, človeštvo je postalo, ker je gojilo spomine.
Seveda. Ja, in tukaj se lahko spet vrnemo nazaj. Mi smo vedno konkretni ljudje, v konkretni situaciji. Lejte, mi smo torej določeni, omejeni in imamo pač tako zgodovino in ne drugačno. In zaradi tega pač obstaja neke vrste, rečemo, tudi islamska civilizacija, pa budistična, pa hindujska, pa tudi krščanska, čeprav zdaj v sekularni izvedbi in se je reče zahodna. Ampak ne moreš tega kar zbrisati. Moreš to gojiti. Se iz nekih korenin rastemo, z nekih korenin črpamo. Pa dajte vi drevo presajati, požagati, pa spet vtaknem nazaj v zemljo 50 metrov bolj daleč. Ja, bo raslo, ali se bo posušilo? Mislim pa, če to velja za rastline, bo na nek način še bolj za nas veljalo, ker smo, če gledamo zdaj čist materialistično. Zato, ker smo pač ljudje in človeške družbe, veliko bolj kompleksen sistem, kot je pa en rastlinski sistem. A veste? In zato vse tiste zakonitosti, ki veljajo za rastline, veljajo za nas, samo še v bolj kompleksni zadevi. In če drevo ne more biti obstati in živeti brez korenin, potem tudi neka družba, nek narod, brez korenin ne more živeti. Se že beseda pove, da se narodimo. A ne? Se rodimo. Ne pa žagamo, pa vtikamo spet v neko drugo okolje. Ja.
Profesor Cvirk, naj bo dovolj za danes. Najlepša hvala. Jaz pa upam, da smo se vsi skupaj nekaj znova naučili, da bomo res gojili spomine in da si pravzaprav ne bomo žagali ne vej, na katerih sedimo, še manj pa korenin, kajti potem nas bo pa res odneslo iz tega svetovnega prizorišča.
Ja, tako, ne žagati ne narodnih, ne verskih korenin, pa bomo imeli prihodnost.
Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč, hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.